COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Mantense a convocatoria de folga no sector do metal. Non houve acordo entre sindicatos, mayoritarios e a patronal. Haberá que seguir negociando. Unos 5.000 traballadores do sector que están chamados hoxe a participar na primeira xornada desa folga convocada polos sindicatos no sector do metal. As organizacións que convocan este paro aseguran que o seguimento está a ser masivo por parte dos traballadores da provincia. Un piquete informativo formado por máis de 700 persoas manténse operativo arestora entre os polígonos 12AO e as Gándaras. Alfonso Losada é o responsable de industria na CIGA.
Un seguimiento masivo. Estamos ahora mismo en el piquete 12AO, cerca de 700-800 personas. La respuesta es muy buena por parte de los trabajadores. Tenemos una manifestación, una indagación muchísimo más grande. Está aprovechando prácticamente todo lo que no estaba pechado, pues quitado aquí algún remolón como Fraín, alguna cosa así, que bueno, que se queden, están se restringiendo un poco más, o resto está pechando todo.
A parte social considera insuficiente a subida dun 14,5% de masa salarial durante os 4 anos que van do 2022 ao 2026. Lembramos que hai paros convocados tamén para os días 23 e 25 deste mes. E os gandeiros de carne continúan coa súa protesta diante da Xunta e da subdelegación do Goberno. Preparan xa a tractorada de mañá. Este mércores, a asociación convocante recibía o apoio expreso de Acruga. O presidente da Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega, César Dorado, afirma que os motivos para esta protesta son moi evidentes.
Todo subiu, todo está subindo. Sube os abonos, subo o pienso, subo gasoil, sube todo en general. Entonces, claro, o precio da carne pois subiu algo, pero moi pouco. E claro, nosos gandeiros cada vez lles costa máis producir un kilo de carne. Por iso nos apoiamos, a ver se hai a posibilidad de que a carne vai acollendo algo máis precio. Sabemos que co precio sempre é un pouco a demanda e a oferta, pero claro, a cousa está así, claro, os nosos gandeiros están queixándose sempre, e claro, queixanse con razón.
A tractorada partirá mañá ás 12:30 do polígono das Gándaras.
Moitos anuncios de carreiras ou andainas comezan así. Anótate, xoves 11 de maio, percorrido de tractores 12:30 da mañá, saída do polígono das Gándaras en Lugo, pasando pola Ronda Norte, Alto de Garabolos, Avenida Coruña, Ronda Muralla, Rúa Vilalba, Ramón Ferreiro, Salvador de Madariaga, Dinán, San Roque, final Edificio Xunta. Si vas a pé ás 13 horas, saída Edificio Xunta, chegada mesmo punto. Os gandeiros galegos da Suprema convídante a participar. Xa te decatache, manifestación. Non recortes da política PAC, non os baixos prezos de orixe da mellor carne do mundo, non a inflación allea a nós, solución ao problema do lobo e fauna salvaxe, a Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema. Bótanos unha man, solo queremos traballar para que na mesa teñas o mellor. Xoves 11 de maio en Lugo, voltamos.
O rural somos todos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Lugo é a provincia española que máis prazas de médicos MIR quedaron sen cubrir na primeira quenda. Parece que esta provincia non é atractiva para os novos facultativos. O caso é que quedaron sen cubrir 20 das 30 prazas ofertadas. Os motivos son diversos. Falamos desos motivos co delegado do Sindicato Médico en Lugo, Hugo Agreda.
El factor que más repercuta sobre los médicos jóvenes sean las localizaciones en zonas más rurales y alejadas de las poblaciones urbanas, ¿no? Además de las condiciones laborales duras y las retribuciones que no van acorde con la exigencia del trabajo que se está prestando en estas zonas. De hecho, ya no es solamente la falta de cobertura de las plazas. Si bien es cierto que es más llamativo pues en Lugo, que quedan todavía 20 por cubrir, pero, por ejemplo, el año pasado ya no se ocupó una de las plazas de las 20 que se cogieron.
O problema para cubrir as prazas de médicos de familia na provincia de Lugo ven por dúas vías. Por unha parte, os futuros médicos non escollen esta provincia como destino, de modo que quedan prazas ofertadas sen cubrir. O peor é que moitos outros que si escollen Lugo en primeira instancia acaban por abandonar. Ademais de mellorar as condicións de traballo, hai outra medida que pode acotar ambos problemas: promocionar xa nas facultades esta especialidade como unha boa saída de futuro para os médicos en formación. Hugo Agreda.
Dos problemas. Es algo que no se va a arreglar solamente con dar más plazas para poder cubrir esta especialidad deficitaria, y la falta de relevo generacional que se nos viene encima, sino de promocionar esta especialidad para que sea pues apetecible para los compañeros, ¿no?
Máis asuntos, o ritmo de execución da autovía Lugo-Santiago non é o esperado. A Xunta de Galicia asegura que os traballos van a un ritmo moi lento, prácticamente ao ralentí. Se non hai un cambio por parte do Ministerio de Transportes, as obras poden adiarse unha vez máis. De momento, non hai data para a súa finalización nin para a posta en servizo desa infraestructura. A consellera do ramo, Etel Vázquez, dixo en COPE Lugo que poden retrasarse ata o ano 2025.
O certo, bueno, pois temos que lamentar pois esa falta de información e sobre todo falta de avances. Estamos a falar de traballos con un rendimento moi pequeno e traballos a ralentí prácticamente, que pensamos que as obras se van a adiar dende logo pois moitos anos. Eu diría que no ano 2024 vai ser complicado a súa finalización e nos tememos que se poda retrasar ata o ano 2025.
Tampouco lle dan as contas á Consellería o respecto da reconstrucción dos viadutos da autovía A6 en Vega de Valcárcel. Etel Vázquez opina que é moi improbable que o viaducto en sentido Madrid quede aberto este mesmo ano. Dende logo, non co ritmo actual das obras. En relación co viaducto en sentido a Coruña, opina que a súa reconstrucción pode demorarse ata o 2028.
O realmente importante aquí, neste caso do viaducto A6, é a necesidade e a imperiosa necesidade da reconstrucción simultánea, porque moito nos tememos que se segue así coa previsión o Ministerio de Transportes, o viaduto de Dirección Coruña, pois non este rematado ata o ano 2028, porque non ten na súa planificación tramitalo por emerxencia, e sería, pois estaríamos nun caso problemático de conectividade, problemático para o sector de transportistas.
En Lugo, a alcaldesa Lara Méndez solicita un encontro coa Xunta de Galicia para garantir que se paraliza o proxecto de obra de vivendas sociais no barrio do Castiñeiro e que a Xunta busca outro emplazamento para levar adiante ese proxecto, 58 vivendas que costarían preto de 3 millóns de euros. E o Partido Popular acusa o tenente de alcalde de despilfarrar cartos públicos. Di que gastou 3 millóns de euros en renovar o alumeado dunhas poucas rúas da cidade, cando puido cambiarlo todo por algo máis de 1,6 millóns de euros con fondos europeos. Escoitamos a Antonio Mejide.
Que chama poderosamente a atención escuitar a Rubén Arroxo decir en campaña electoral que vai a renovar todo o alumeado público do noso municipio, cando precisamente este foi o mandato no que fai 2 anos renunciou a unha subvención na que se puido renovar íntegramente toda a rede municipal de alumeado público da zona urbana e da zona rural pola metade de cartos dos que levo investidos en renovar 4 ou 5 calles desta cidade.
Tamén en campaña, o candidato do BNG á Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, presentou o programa de goberno e tamén anunciou as que serán as medidas estrela do BNG para o vindeiro mandato. Arroxo sinalou que o programa presentado hoxe é un documento para completar o cambio de Lugo que iniciou o BNG e levar ao seu partido á Alcaldía. Rubén Arroxo.
E o programa vai ligado directamente a 3 puntos. O primeiro, que Lugo ten que deixar de ser a cidade máis illada de todo o territorio. E o primeiro que imos facer, a primeira decisión vai ser exixir a creación dun grupo de traballo con todas as administracións para que se rematen as conexións ferroviarias e de autovías ca nosa cidade. Un segundo punto que vai ser seguir impulsando o patrimonio que temos na nosa cidade, que é importantísimo. Temos a muralla completa máis antiga do planeta e Lugo ten que ser unha auténtica referencia. E un terceiro punto ligado ás políticas medioambientais. Temos que lembrar que en Lugo somos a única cidade do Estado español que está dentro da Reserva da Biosfera.
Pois ben, antes de rematar, tamén che contamos que os candidatos á Alcaldía de Lugo dos 4 partidos que obtiveron representación nas últimas eleccións municipais participarán o vindeiro luns, día 15, nun debate. Un debate organizado conxuntamente polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e a Asociación da Prensa de Lugo. Será na Casa do Saber, na Praza de Pío XII, ás 7:30 da tarde, e será moderado pola xornalista Lourdes Abuide. Confirmaron a súa participación Elena Candia, do Partido Popular, Lara Méndez, do Partido Socialista, Rubén Arroxo, do BNG e Olga Louzao, de Ciudadanos. O debate estará artellado en torno a bloques temáticos de aspectos que preocupan os lucenses como a economía, a mobilidade ou retos de futuro. A entrada é libre ata cubrir a capacidade da sala. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía. Moi boa tarde para todos.